nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët thonë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të krahasohet me Republikën Srpska. Në Kosovë nuk ka asnjë tregues që paralajmëron rritje ekonomike, thonë ekspertët. Liderët evropian diskutojnë sot për krizën me migrantë, derisa vazhdon bllokimi i tyre në Hungari. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen sot në Bruxelles, në fakt në Luksemburg, për të adresuar krizën me migrantë, derisa kryeministrat e grupit të Visegradit diskutojnë për të njëjtën çështje në një samit të jashtëzakonshëm në Pragë. Takimet vijnë derisa qindra migrantë mbeten të bllokuar në një stacion të trenave në Hungari. Të njëjtën autoritetet i kanë lejuar ata të marrin trenat nga Budapesti, por më vonë kanë bërë përpjekje t'i dërgojnë në kamp refugjatësh. Mbi 350.000 njerëz nga lindja e mesme dhe Afrika kanë kaluar detin me zdek këtë vit për të arritur në Evropë. Shtëpia Bardh ka thënë se është duke monitoruar nga afër raportet se Rusia është duke kryer operacione ushtarake në Siri dhe ka paralajmëruar se operacionet e tilla mund të jenë destabilizuese dhe kundërproduktive. Komentet vijnë pasi luftëtarët sirian kanë postuar fotografi në mediat sociale duke pretenduar se paraqesin aeroplan dhe dron rus pranë provincës Idlib. Në lidhje me këto raporte ka reaguar edhe Pentagoni.
You know full well that the Russians have had a long relationship with the government.
Ju e dini fare mirë se rusët kanë pasur një marrëdhënie të gjatë me qeverinë në Siri dhe ata duhet të shpjegojnë saktësisht se çfarë janë duke bërë, ka thënë për gazetarët zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se nuk e di nëse ka energji emocionale për të garuar për president. Ai ka bërë këto komente gjatë një leksioni për politikën e jashtme në Atlanta. Biden ka humbur djalin e tij Beau nga kanceri disa muaj më parë. Mediat janë duke pritur se Biden do të sfidojë kandidatën tjetër demokrate Hillary Clinton. Korrespondentët thonë se demokratët i kanë bërë thirrje Bidenit që të garojë pasi fushata e Clintonit është duke luftuar me pyetjet rreth përdorimit të emailit të saj zyrtar gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Militantët e shtetit islamik kanë hedhur në erë tri kulla funeralësh në qytetin antik Palmira. Shefi i antikave në Siri, Mamun Abdul Karim, ka thënë se pjesa më e bukur dhe e ruajtur më së miri është shkatruar. Monumentet ranore shumë kaqe u përkisnin familjeve të pasura të Palmirës. Shkatrimi i tyre vjen vetëm pak ditë pasi militantët e shtetit islamik kanë hedhur në erë dy tempuj kryesor të Palmirës. Qyteti, i cili është nën mbrojtjen e UNESCO-s, ka rënë në duart e grupit xhihadist qysh në muajin maj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pjesën tematike. Krahasimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë me modelin e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk qëndron, thonë analistët politik në Prishtinë. Ndonë se dhe marveshja për asociacionin si pas tyre ka elemente etnike dhe kryon një entitet sërb, në thelba jo dalon shumë nga Republika Srpska në Bosnjë. Në këtë temë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles nuk ka elemente që mund ta krahasojnë me modelin e aplikuar në Bosnjë e Hercegovinë përmes marrëveshjes së Daytonit, thon analistët politik. Sipas tyre, marrëveshja e Bruxellit ka elemente etnike dhe krijon një entitet serb për çka po shpreh shqetësime opozita në Prishtinë, por në thelbë thuhet se ajo dallon nga modeli i Bosnjës. Për analistin e grupit ballkanik të politikave Naim Rashiti, shqetësimet e opozitës janë më shumë të natyrës politike.
Asociacioni nuk ka asnjë element më tepër nga fushëveprimi i kompetencave komunale, nuk ka asnjë element legislativ, nuk ka asnjë element të zgjedhjes së drejtë për drejtë, nuk ka asnjë element të sigurisë, politika fiskale, të cilat i ka Republika Srpska.
Ndërkaq që analisti Belul Beçaj mendon se bosnjëzimi si argument që përmend opozita për të kundërshtuar marrëveshjen nuk përbën në krahasimin më të mirë, por ai beson se ka një tjetër qëllim tek asociacioni, çka sipas tij do të hetohet me kohë, pasi që beson se Serbia dhe strukturat politike serbe që i mbështet në Kosovë nuk do të tregojnë vullnet politik për të funksionalizuar, por për të defunksionalizuar shtetin e Kosovës.
Besoj se është mirë të japim përgjigjen në dy çështje të cilat sipas mendimit tim janë vendimtare. Në një, është bërë çështja e ndërtimit të asociacionit për shkak se serbët dëshirojnë për të funksionalizuar shtetin e Kosovës apo për të detronizuar shtetin e Kosovës. Do mendoj se është një pyetje kjo e dyta. Së dyti, mendoj se argumenti i kushtetarëve se me këtë faktikisht po i heqin institucionet paralele në fakt nuk qëndron, nga se po krijohet një entitet paralel kuadrit të sistemit të Kosovës.
Aktualisht në Prishtinë ka dy interpretime të kundërta të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, përderisa opozita e quan atë si një hap drejt bosnjëzimit dhe krijimit të një entiteti serb në Kosovë, qeveria e krahason atë me një organizatë jo qeveritare. Të dyja vlerësimet sipas analistëve nuk qëndrojnë. Naim Rashiti thotë se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i mbyllur për mediat dhe opinionin, nga se kështu e ka përcaktuar ndërmjetësuesi që në këtë rast është Bashkimi Evropian. Një çështje e tillë sipas tij më shumë i shkon shtati politikës serbe, por jo edhe asaj në Kosovë.
Politika kosovare, institucionet duke filluar prej kryeministrit do ta paguajnë dhe po e paguajnë në çmim të lartë nga kjo çështje, nga ndoshta imponuar ndaj tyre sa përket dialogut. Po megjithatë, ata kanë pasur mundësi të bëjnë shumë më shumë për të njoftuar opinionin shumë më shumë në raport me metodologjinë e dialogut, në raport me pritjet dhe në raport me çështjet që janë të ndërlidhura me Serbinë.
Asociacioni komunave me shumicë serbe sipas marrëveshjes pritet të mbledh përfaqësues të deleguar nga 10 komuna të serbe në Kosovë. Asamblea dhe këshilli këtij trupi do t'i kenë shenjat dalluese dhe do të komunikojnë në emër të komunave serbe me institucionet qendrore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënoj rritja as deri në 4%. Edhe parashikimet e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se gjatë këtij viti, norma reale e rritjes ekonomike do të jetë 3.5%. Por bazuar në treguesit e deritashëm ekonomik, ekspertët e fushës e konsiderojnë të paarritshme edhe këtë normë. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike për vitin 2015 nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës parashihet të arrinë një normë reale prej 3.5%, përderisa vitin e kaluar kjo normë ka qenë 0.9%. Duke marrë për bazë indikatorët makroekonomike, ekspertë për çështje ekonomike nuk besojnë se gjatë këtij viti rritja ekonomike mund të arrijë në shifrën 3.5%. Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve të tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Haki Shatri, ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave në Qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk ka pasur rritje të kapitalit dhe fuqisë punëtore që siguron rritje ekonomike mbi 3%. Ai ndërkaq punon se vlera deritashme investimeve ndërkombëtare, por edhe investimeve private dhe publike në Kosovë nuk mundësojnë një rritje ekonomike rrjedhimisht për mirësim të jetës së qytetarëve të Kosovës.
Asnjë indikator nuk është i aktivizuar i cili mundet me na jap shpresën këtë vit rritja e ekonomisë ose e brutoproduktit do të jetë diçka më e mirë se në vitin e kaluar.
Edhe Agrondemi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, konsideron mision të vështirë mundësinë e rritjes ekonomike në normën e parashikuar.
Edhe për vitin 2015 në bazë të gjendjes së ekonomisë deri më tani, ku nuk ka pas lëvizje të mëdha përveç rritjes së investimeve të huaja, cilat nuk do të jenë mjaftueshme që ketë një zhvillim më të madh.
Në raportin e zhvillimeve makroekonomike të publikuara ditë më parë nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, thuhet se rritja prej 3.5% do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa brendshme. Konsumi dhe rritja e investimeve të jashtme llogariten se do të kenë kontributin kryesor në këtë rritje. Por ish ministri Shatri thekson se nuk ka rritje të prodhimit që të rritet konsumi.
Por nuk mund të rritet konsumi kur as nuk ka prodhim, as nuk ka mjetë plotësuese që zavendësojnë atë pjesë të konsumit që nuk mund të plotëson prodhimin vendor. Konsumin e kemi dikon 6 miliard, kurse prodhimin vjetor e kemi 5.5 miliard, dallimin e kanë mbuluar emitancat.
Në Kosovë konsumi i përgjithshëm përgjatë periudhës 2015-2017, sipas autoriteteve kompetente, pritet të rritet me një normë reale mesatare prej mbi 3.5%. Ndërkohë që konsumi privat për kokë banori parashihet të rritet në 3% mesatarisht, në supozimin që popullësia të rritet me një normë prej 1.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mira, migrant vazhdojnë të arrinë në Gjermani, ndërsa shteti pret rreth 800.000 këtë vit. Radio Evropa e Lirë u ka hedhur një vështrim shanseve që kanë ata për të fituar azil. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur korespondenti Charles Recknagel. Qindra mira njerëz që u bëjnë ball detëve të pabesa dhe udhëtimeve të ashpra në kërkim të një jete më të mirë në Evropë dhe shumë të tjerë që kanë humbur jetën duke u përpjekur, kanë shkaktuar ankth brenda Bashkimit Evropian ku pikpamjet për pranimin e migrantëve dhe refugjatëve dalojnë gjerësisht. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka cilësuar krizën aktuale si provë të madhe të angazhimit të Evropës në të drejtat universale qytetare. Në Gjermani vazhdojnë të arrinë val të mëdha migrantësh dhe këtë vit priten rreth 800.000, por cilat janë shanset e tyre për të fituar azil. Fluksi migrantëve në Gjermani përfshin Sirian, Afgan, Irakian, Eritreas dhe shtetas të Ballkanit Perëndimor, por disa kanë më shumë shanse se të tjerët për të fituar azilin. Në këtë drejtim prinë sirianët. Në vitin 2014 vetëm 1% e mbi 26.000 sirianëve të cilët kanë aplikuar për status të azilit ose refugjatit janë refuzuar. Gjermania ka qenë në mesin e shteteve më mikpritëse të BE-s për refugjatët nga Siria, ku lufta civile për 4 vjet ka vrarë së paku 240.000 njerëz dhe ka shkaktuar rreth 4 milion refugjatë. Berlini ka bërë një hap përpara këtë javë, më 31 gusht, Zyra Federale Gjermane për Migrim dhe Refugjat ka deklaruar se në rastin e sirianëve pezullon bashkëpunimin me një marrëveshje të BE-s e cila u lejon vendeve të destinacionit, si Gjermania, t'i kthejnë refugjatët prapa në vendin e parë të BE-s ku kanë hyrë. Qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor që shpresojnë të marrin statusin e azilit ose refugjatit kanë shumë më pak mundësi, sepse Berlini i konsideron si të qëndrueshme të gjitha shtetet e këtij rajoni. Serbët kanë përbërë grupin më të madh të azil kërkuesve vitin e kaluar pas sirianëve, por 63% e kërkesave të tyre janë refuzuar. Pjesëtarët e grupit të tretë më të madh të aplikuesve, maqedonasit, janë refuzuar në 65% të rasteve. Gati 50% e aplikimeve nga Kosova janë refuzuar po ashtu. Gjermania favorizon një sistem të përshpejtuar në trajtimin e kërkesave nga vende që i konsideron të qëndrueshme. Berlini ka njoftuar në muajin shkurt se çdo kërkesë për azil nga Kosova do të përpunohet brenda 2 javësh. Procedurat e ngjashme kanë përfshirë edhe refugjatët nga Bosnia, Serbia dhe Maqedonia. Qëllimi është që të krijohet një udhë shpejt për ata që kanë pak gjasa për azil dhe të mbahen në qendrat e azilit derisa të merret vendimi, thot Rainer Oliger, studiues i migracionit në Qendrën për Migracion të Evropës. Sipas tij, udha e shpejt synon të shkarkoj sistemin e migracionit në mënyrë që të adresoj sa më shpejt kërkesat nga vendet në krizë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për materiale të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropalir.org. Na përsillni po ashtu edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.